Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou Suid-Afrika het so wat 230 dae laas beerdkrag ervaar en dis duidelik dat daar dalk 'n kans is dat die ergste agter ons is, maar dit lyk nou of ons elektrisiteitsprobleme geskuif het van die opwekking van elektrisiteit tot die verspreiding daarvan en ook om te verseker dat verbruikers wel daarvoor betaal. Nou die private sektor is natuurlik altyd reg om in te spring en Rural Maintenance is 'n maatskappy wat reeds in die Vrystaat bewys het dat dit baie doeltreffend die ligte in verskeie dorpe daar kan aanhou en ook om dan geld daar in te vorder. Nou Midvaal is 'n munisipaliteit in Gauteng en dit het nou met 'n proses begin om ook die verspreiding en die bestuur van sy elektrisiteitsnetwerk aan 'n private sektor speler uit te kontrakteer en ek gaan met Tommy Garner gesels, hy is van die Vereniging van die Onafhanklike Kragverskaffers oor presies hoe so 'n model kan werk en ook miskien hoe kan dit in 'n groot metro werk soos Johannesburg waar daar ook baie probleme is. Dan gereelde luisteraars van hierdie program en ook van en lesers van Moneyweb sal ook weet dat ek sedert die begin van die jare maatskappy Banksou ondersoek. Nou dis die spulletjie is in die Kaap en hulle trek voordeel uit die vals advertensies op sosiale media en dis daai advertensies waardeur die miljardêrs soos Johan Rupert en Elon Musk beleggingsprodukte bemark wat beloof om beleggings van R4700 te omskep in maandelikse inkomste van tot R300,000. Amelia Morgenrood sit hier langs my, sy glimlag. Ek moet vir jou sê, ek het reeds 'n paar finansiële raadgewers op my lys wat geval het vir die
Dit is onmoontlik, Ryk. Ek kan dit
Finansiële raadgewers, gekwalifiseerde finansiële raadgewers, ons gaan net nou daaroor gesels en ek gaan met Peer de Tooy praat. Hy is aan die stuur van 'n liquidasie aansoek teen Banksou en ons gaan gesels oor presies wat die jongste daar is. Ons gaan nou kyk na die mynbou produksiesyfers vir September wat eintlik onverwags verras het. En ek gaan met Igopina daar van die Minerale Raad gesels en dan soos op alle donderdag gesels ek met 'n sakepersoon oor hulle loopbane in die laaste segment en vanaand praat ek met Tim Akker, hy is 'n portefeuljebestuurder by Allan Gray. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Henko, oor na jou.
Hallo Ryk en Amelia, goeienaand aan ons luisteraars. Ja, vandag is dit die Amerikaanse markte wat in negatiewe terrein beweeg en Europese beurse en ons beurs wat in die groen is. Die Dow Jones is nou 0,1% af, die S&P 500 0,2% laer en so ook die Nasdaq wat ook 0,2% swakker verhandel. In Europa het hulle beurse in die groen gesluit, die FTSE 100 het 0,5% gewen en die Duitse DAX en die Franse CAC 40 beide 1,3% vandag bygevoeg. Ons JSE het net in die groen gesluit, 0,04% stewiger. Dit tel eintlik nie en is eintlik maar so goed soos onveranderd, maar dit sluit op 83,834 punte. Dan het die nywerheidsindeks vandag 0,7% stewiger gesluit, die finansiële indeks het 0,3% gewen, die hulpbronindeks was redelik skerp af vandag en het 1,9% verloor. Die maatskappye wat daartoe bygedra het was Montauk Renewable Energy, wat 14,5% geval het. Harmony en Anglo Gold het elkeen 5% teruggesak, Northam, Sibanye-Stillwater en so ook die MTN groep het elkeen 3,2% swakker gesluit en daar was ook Sasol, Karoo, Amplats en DRD Gold wat elkeen 2,5% laer gesluit het. Aan die positiewe kant nou weer het Telkom 'n goeie dag gehad en 6% gespring. ARK Invest, Richmond en IB InBev het vandag elkeen 3,5% hoër gesluit en daar was ook WeBuy Cars, Bidcorp en Sirius, wat elkeen 2,5% beter gesluit het. Ek beweeg oor na die valutamark, ons betaal nou vir die Amerikaanse dollar R18,22, vir die euro R19,26, een Australiese dollar R11,80 en een Britse pond R23,15. En op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,570 per fyn ons, platinum is $933 en palladium, een bietjie laer is dit $927 per fyn ons. Brent 3 olie staan nou op $72.60 per vat. Een bitcoin kost $88,210 en dit is R1,620,000. En dan maak ek klaar met die plaaslike staatseffekte. Die R186 verhandel nou teen 8,3% en die R209 sal nou vir jou opbrengs gee van 10,6%.
Henko, baie dankie. Amelia Morgenrood van PSG Wealth, daar in Pretoria sit hier langs my. Amelia, goeienaand. Ek dink die storie van die dag is die rand in goud. Kom ons begin by die rand. Op een stadium was die wisselkoers sy swakste in meer as 3 maande.
Ja, dis nou 2 weke wat ons rand teen die Amerikaanse dollar verswak het met ongeveer 1 rand teen die Amerikaanse dollar. Ryk, dit is nogal 'n dramatiese verswakking en iets wat ons glad nie voorspel het van die rand vir die rand nie. Inteendeel, alles het eintlik vir ons daarop gedui en analiste was oortuig dat ons eintlik in 'n periode van baie sterk rand in beweeg.
Ja, dis omtrent 5% swakker.
Dis 'n groot beweging.
Dis eintlik meer as 5%.
Ja. En vir my was dit baie vreemd dat die rand so dramaties gereageer het, want volgens my en al die navorsing wat ek gelees het nog 'n week voor die verkiesing in Amerika, het alles daarop gedui dat Trump die verkiesing sou wen. Maar ek dink die oortuigende manier waarop hy gewen het en die aanstellings wat hy nou in die regering maak, wat natuurlik 'n bietjie beleid kan dikteer, speel alles 'n rol. En dit het alles ook te doen met China ryk. Hierdie is 'n groot, China speel ook 'n baie groot rol hier, want dit beïnvloed kommoditeitspryse. En onthou die rand is ook baie afhanklik van kommoditeitspryse. Dit gee gewoonlik ook vir ons 'n hupstoot as daardie pryse hoog is. En met China wat hulle op die oomblik sit in 'n situasie wat hulle nie regtig weet watter rigting hierdie handelsooreenkomste en watse aanslag daar gaan wees op hulle op hulle nie, want hulle op die oomblik sit in 'n situasie waar hulle baie afhanklik is van uitvoere. Hulle het 'n probleem met hulle plaaslike verbruiksbesteding. Dit het basies tot 'n stilstand gekom en dit het alles te doen met die fundamentele probleem van China se vertroue, verbruikersvertroue. Daar's 'n totale afwesigheid daarvan. Onthou, tradisioneel is daar vangnette en Chinese het dit nie wanneer jy jou werk verloor of op aftrede is in meeste ontwikkelde lande, nou nie hier in Suid-Afrika nie, maar daar in China het hulle dit nie, hulle moet self spaar. So hulle hou daarvan om te spaar in eiendom en in aandele. Met hulle eiendomsborrel wat gebars het baie mense geld verloor in China. Op hulle balansstate lyk dit nie goed nie. So hulle is onwillig om geld te spandeer. Hulle hou hulle geld terug en hulle sit op groot hoeveelhede kontant. En hulle is onseker oor die toekoms en dit laat die eiendomsmark nog verder afblaas en wat dan hulle welvaart net nog verder laat krimp. So eiendom is net minder werd. Dit het 'n baie groot rippel effek.
Kyk, daai borrel het gebars.
Hy het gebars, maar hy is besig om aanhoudend af te blaas ryk en dit maak dit vererger die probleem in China. So daar's vreeslik baie stimuluspakkette aangekondig in die laaste tyd in China. Ons hoor weekliks daarvan. Daar's nou weer een aangekondig Vrydag vir die eiendomsmark. Maar die probleem is niks van hierdie stimuluspakkette het 'n direkte voordeel vir die verbruiker in China nie. Dit is die een ding wat afwesig is. Daar word nie vir hulle geld gegee.
Ja, dis 'n probleem, want China en Amerika is ons 2 grootste handelsvennote, individuele handelsvennote. En as dit daar nie goed gaan nie, of as hulle beklei, dan wat kry die grasseer as die groot olifante beklei?
Precies, en hulle is die groot kopers van kommoditeite. Hulle is die groot kopers van yster en kroom en staal en al die goed.
Maar het gaan seker nou nie tot 'n afgrondlyn nie.
Nee.
Dit gaan net onsekerheid skep en inkrementeel op en vertoeneem in daal.
En ek herinner ook net almal dat toe Trump die eerste keer die president verkiesing gewen het in 2017, vir 'n jaar lank het die dollar ook baie sterk vertoon. Hy het vreeslik 'n hupstoot gekry en toe hy begin basis stoom afblaas en weer begin verswak. So, ons kan weer 'n keer so 'n situasie kry, maar niemand is doodseker wat die situasie gaan wees nie. Ek persoonlik dink die handelsbetrekkinge met China, ek dink dit gaan so ingrypend verander soos wat miskien die mark nou inprys nie. Miskien prys hulle 'n te negatiewe situasie in. Ek voel half dat dit nou opgeblaas word en die reaksie van die markte is bietjie te dramaties.
Ja, ek dink is ook 'n oorreaksie.
Ek dink is 'n oorreaksie, Ryk. So ek dink mettertyd sal waarskynlik alles 'n bietjie rustiger raak soos wat dit nou is. Onthou daar was 'n sterk beweging in die staatseffekte se koerse. as gevolg van wat in Amerika gebeur, want inflasie het gelyk asof het onder beheer is in Amerika, en die syfers wat vandag, wat uitgereik is in Amerika, ek dink gister was heeltemal in verwagting 2.6% op hulle inflasie, maar daar is 'n groot deel van die mark wat nou bekommerd is, dat Trump se beleid baie sterk en nog sterker ekonomiese groei in Amerika teweeg gaan bring, en dit kan inflasie weer een keer 'n probleem maak. Dan kan dit nou weer rentekoersdalings dalk minder maak, of die vooruitsigte verminder, en dit vertraag, en ja, dit speel alles 'n rol, en daar is 'n groot vloei na Amerikaanse dollar, wat die ander geldeenhede onder druk plaas, want onthou die vooruitsigte van Amerika, lyk ewe skielik baie beter as byvoorbeeld die vooruitsigte vir Europa, vir China en al die ander groot ekonomieë. Amerika.
Maar denk jy dit lyk beter onder 'n Trump administrasie of sou dit beter gewees het onder 'n Kamala Harris administrasie?
Natuurlik onder 'n Trump administrasie, want is bekend dat Trump is pro-Amerika en pro-interne.
Nou met goeie Amerika, sterk Amerika is 'n sterk wêreld.
Dit is 'n sterk wêreld. Ek dink dit die markte kort ook maar net 'n rukkie om bietjie kennis te neem daarvan.
Maar sê die markte moet bietjie wakker word.
Hulle moet 'n bietjie wakker word.
Goud 6% af in 7 dae. Dis duidelik daar is ook druk, sluit dit nou maar net in by wat ons nou oor gesels het.
Onthou, oor die algemeen is metaalpryse af, al die verskillende metale se pryse is af, so dit sluit aan by dit. Op die oomblik is word die goudprys basies rondgestoot deur die dollarse beweging en ook die beweging op die Amerikaanse staatseffekte. So hoe hoor Amerikaanse staatseffekte, die 10 jaar koers is nou weer hier naby 4.5%, want daar is baie aantreklik vir beleggers, hulle gaan eerder dit vat as 'n opbrengs, as om in iets onseker soos goud wat nie vir jou dividend betaal nie, wat vir jou geen kontantvloei stroom gee nie. Dis en omdat die goudpryse te sterk loopie gehad, so hulle neem daar 'n bietjie wins en gaan by hoër opbrengs bates.
Daar was nie baie koöperatiewe nuus vandag nie, maar iets wat my oog gevang het is MTN het 'n handelsverslag uitgereik, dit was vir sy derde kwartaal, maar wat vir my uitstaan is dat hulle sê ook hulle het verliese gely weens wisselkoers swaaye en ook groot inflasie in die lande waar hulle 'n sake doen, en ons het dieselfde gesien met Vodacom, hulle het 'n probleem gehad en van die ander lande het veral deurgeloop onder hyperinflasie. Is dit 'n tendens wat ons wel in die toekoms meer en meer gaan sien, of dink jy dis 'n eenmalige tipe van regstellings in die ekonomie, want soos in Vodacom se geval byvoorbeeld, was daai impak groot.
Baie groot, Rykie. Dit het 'n groot impak op MTN vir 'n lang tyd al. Veral Nigerië, veral daar.
Hulle wisselkoers het met 40% gedevalueer.
Ja, ek dink in die laaste jaar meer as 50% in die Amerikaanse dollar. So dit is dramaties. So as jy na MTN gaan kyk, as jy net konstante geldeenhede vat, kom ons sê, die geldeenheid het geen beweging getoon nie, het hulle eintlik baie goed gedoen. In Nigerië was hulle 35% op, in Ghana 33% op, in Uganda 33% op. Dis nou in konstante geldeenheid terme. Maar die oomblik as jy die verswakking van daai geldeenhede inbring, dan is omtrent alles negatief. So onthou, hulle rapporteer in Suid-Afrikaanse rand, en baie van hulle uitgawes is in Amerikaanse dollar. En baie van daardie kapitale uitgawes en ooreenkomste, daai huur ooreenkomste vir goedere. So dit is 'n baie groot probleem vir MTN is nou kom na al jare. So as die Amerikaanse dollar natuurlik ook so sterk bly, al hierdie goed wat ons nou net in die vorige gesprek genoem het, het dit ook 'n negatiewe impak op alle Afrika geldeenhede. So hopelik, ek hoop en ek stel dit in die vooruitsig dat hierdie geldeenhede een of ander tyd sekerlik moet stabiliseer. Maar dit is ook nie 'n gegewe nie. So MTN, hoewel die aandeel baie goedkoop lyk en goed, jy weet, baie goeie vooruitsigte het in die Suid-Afrikaanse mark, het hulle ook billik gedoen. Is die probleem maar altyd daardie geld wat hulle maak in die Afrika lande, dit moet weer terugkom na Suid-Afrika toe.
Die insetsel is geborg deur Kruger Internasionaal. Kontak hulle nou by kruegerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kruger Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kruger Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kruger Internasionaal nou by kruegerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ons kyk nie gereeld op RSG Geldsaake na die statistiek wat maandeliks oor individuele bedrywe bekend gemaak word nie, maar vanaand gaan ons kyk na mynbouproduksie, want dit het in September nogal 'n bokspring gegee. Die produksie van die bedryf was so 4,7% hoër as in September verlede jaar. Nou, dit klink dalk nie na baie nie, maar dit is baie beter as 'n skop teen die knie, en dis ook baie hoër as in Augustus toe die produksie 0,3% hoër was. Nou, voor in die koor was kroom, waar produksie 17% hoër was as in September verlede jaar. Mangaanproduksie was 13,5% op, ystererts 10% en die platinum groepmetale 6,7%. Hugo Pienaar is die hoofekonoom by die Minerale Raad van Suid-Afrika. Hugo, baie welkom by die program. Dit was nogal 'n verrassing, so wat het hier gebeur?
Goeienaand, Ryk. Miskien moet ek eerstens sê dat Statistiek Suid-Afrika het die gewigte aangepas van die onderliggende sektore. Hulle doen dit elke 3 jaar of so. En dit is nou definitief nie die volle prentjie nie, maar ek dink is dalk net interessant vir luisteraars wat daar gebeur het. So wat ons in breë trekke gesien het, is dat goud se gewig gedaal het. Dit is natuurlik nie verrassend die gegewe hoe goudproduksie al vir baie lank aan die daal is. Steenkool is ook af, daar so 22% is sy gewig nou van totale mynbouproduksie. En dan interessant, die platinum edelmetale se gewig is op en nou net oor die 30%. So dit is by verre nou die grootste komponent van mynbou in Suid-Afrika. Ek moet net dadelik sê, hierdie gewigte is tot by 2021 uitgewerk. So as ons nou vandag die gewigte so uitwerk, sal dit dalk so 'n bietjie anders lyk. Maar so die struktuur van mynbou is konstant besig om te verander, en soos ek sê, met platinum nou heel bo. Nou, ekskuus, om terug te kom na jou vraag oor die September syfers, ek dink jy het nou die komponente genoem. Ek hou nogal daarvan om eerder na die kwartaal op kwartaal syfer te kyk, en daar het ons produksie met 1% opgesien in die derde kwartaal. En dit was ook die kroom en die mangaan wat die beste gedoen het op 'n kwartaal op kwartaal basis. En daai twee sektore het nou al vir 'n geruime tyd is dit die twee wat die vinnigste groei in Suid-Afrikaanse mynbou. Dis nie die twee grootste sektore nie, maar hulle doen baie goed. En dit is tot 'n groot mate kom dit van Chinese vraag, veral in vlekvrye staal, die vraag uit China vir daai twee kommoditeite.
Ons grootste probleem in die kommoditeitsmark of in die mynbou sektor is logistiek. Transnet kan in baie gevalle nie die erts by die hawens kry wat ons myne kan produseer nie, dan sny hulle produksie terug. Kan mens enigsins hier iets inlees dat daar dalk 'n inkrementele toename in doeltreffendheid van Transnet is?
Right, ek sal nie nou al dit sê nie. Daar is 'n bietjie van 'n verbetering. As ons kyk na die totale tonne mate, het dit in so 18 maande terug, het dit, kom ons sê, so 12 maande terug, het dit 'n laagtepunt bereik. Ons is op van daai vlakke, maar dit is nog steeds wesentlik af van die hoogtepunt wat ons hier 2017-2018 bereik het. Mens moet net onthou, in kroom en mangaan gebruik hulle tot het, veral in kroom, word baie van vragmotors gebruik gemaak. So dit is pad vervoer deur die Maputo hawe tot 'n groot mate wat daai kroom produksie ondersteun, en ook natuurlik die uitvoere.
Ja, hopelik word daardie uitvoer deur die Maputo hawe nou nie te veel met die geweld daar in Mosambiek benadeel nie. Maar wat voorsien julle by die Minerale Raad? Kan produksievlakke aanhou styg, gegeewe die uitdagings wat ons het, want dis so 'n belangrike sektor in ons ekonomie, en as dit kan begin groei, kan dit ekonomiese groei reg hierdie ekonomie stimuleer?
Versekerheid. So as mens kyk na die jaar tot September, so die eerste 9 maande van hierdie jaar, dan is die produksie maar 0,7% op. En natuurlik, dit kom van laaf vlakke. So ek dink dit sit dit miskien bietjie meer in perspektief dat ons nog 'n lang pad het om te gaan. Maar ek moet sê, as mens nou kyk na die feit dat beerdkrag, ons het nou meer as 7 maande sonder beerdkrag gehad, dit is 'n groot positief dat natuurlik vir bynbou, vir ander sektore soos vervaardiging natuurlik ook. Maar dan sit ons nog steeds met die probleem oor die prys van elektrisiteit en ek dink meeste luisteraars sal weet dat Eskom vra vir 'n 36% toename in elektrisiteitpryse van volgende jaar af. So jy weet aan die een kant het jy nou beter kapasiteit in terme van die krag, maar die prys daarvan is nog steeds 'n probleem. Maar dit nou daar gelaat, jy weet dit is baie positief dat beerdkrag besig is en dan jy het gepraat oor logistiek. Daar is nog 'n ver pad om te gaan, maar ek dink as ons nou oor 12 maande kyk, behoort die logistieke situasie ook beter te wees. As jy dit nou alles in 'n pot gooi dan ja, ons dink daar is die groeipotensiaal is daar aan die mynboukant.
Ek wil dankie vir jou tyd. Dit was Hugo Pienaar van die Minerale Raad van Suid-Afrika.
Hi, ek is Andre Pollard. Ons was almal al daar. Die druk is groot, die uitslag hang in die weegskaal. Dis daai kritieke oomblik wanneer jy namaak. En kom ek vertel jou, of dit nou op die veld of in die sakewêreld is, jy het 'n span agter jou nodig. Pollen Finance is my span. Wanneer die druk groot is, is hulle daar. Pollen Finance, besigheidslenings vinnig.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG Geldsaake met MoneyWeb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Suid-Afrika is al vir meer as 230 dae sonder beerdkrag en dit lyk asof daar 'n kans is dat ons binnekort amptelik kan hoor dat die ergste nou regtig agter ons is, maar dit lyk ook of Suid-Afrika se elektrisiteitsprobleme geskuif het van die opwekking van elektrisiteit tot die verspreiding daarvan en ook om te verseker dat verbruikers daarvoor betaal. Nou ons het juis onlangs gesien in Johannesburg dat Eskom Johannesburg se ligte wil afsit oor wanbetaling, maar dit is bietjie meer gecompliseerd as dit, want daar is nogal 'n dispuut. Maar die privaatsektor is natuurlik altyd reg om in te spring en die maatskappy Rural Maintenance het reeds in die Vrystaat gewys dat dit baie doeltreffend is om die ligte in verskeie dorpe daar aan te hou en ook om die dis verseker dat die verbruikers daarvoor betaal. Nou Midwaal is 'n munisipaliteit in Gauteng en dit het nou met 'n proses begin om ook die verspreiding en bestuur van elektrisiteitsnetwerk aan die private sektor uit te kontrakteer en dit lyk of daar baie groot belangstelling vanuit die private sektor is. Tommy Garner is op die lyn, hy is die voorsitter van die Vereniging van Onafhanklike Kragverskaffers. Tommy, baie welkom by die program. Kan jy miskien net kortliks vir ons sê, hoe tipies sal so 'n model werk en hoe gaan dit die inkomste beïnvloed wat munisipaliteite uit elektrisiteit gaan verdien, want vir baie is dit hulle grootste bron van inkomste?
Goeienaand Ryk, dankie vir die geleentheid. Ja, ek dink so 'n model, ag daar's verskeie scenario's wat kan uitspeel en dit hang maar eintlik af van die spesifieke munisipaliteit en hoe hulle dit wil laat uitspeel. Myns insiens gaan Midwaal, as hulle dit suksesvol deurvoer, sal dit lei daartoe dat hulle die private sektor kry om kapitaal te spandeer op die instandhouding van die bestaande netwerk wat dan die netwerk sal verbeter. Die private sektor sal ook seker maak dat die inkomste reg bestuur word, dat daar meer betalings gemaak sal word en dat die kliënte van die munisipaliteit meer gelukkig is as wat hulle nou is. Nou, Midwaal is bietjie van 'n uitskieter, want dit is 'n goeie bestuurde munisipaliteit in elk geval, so dit gaan moeilik wees vir iemand om iemand soos 'n konsessiehouer om dit te verbeter, maar ek dink dit sal oor die lang termyn dit bewys. En dan tweedens, dink ek sal die elektrisiteitsprys ook oor tyd afkom, omdat hierdie privaat, kom ons sê, netwerk bestuurders dan ook verdere onafhanklike krag sal inkoop en nie net van Eskom af nie, maar ook van onafhanklike kragverskaffers af. So dit sal daartoe lei, net om by jou vraag uit te kom, dat die inkomste van die munisipaliteit eintlik verhoog deur die konsessiefooi wat die konsessiehouer betaal.
Ja, so die private sektor party baat net uit hoër doeltreffendheid uit. Dit is die manier hoe hulle gaan geld maak, maar wie neem die besluit in 'n plaaslike owerheid om die elektrisiteitsverspreiding en die bestuur daarvan uit te kontrakteer? Is dit die munisipaliteit self of kan dit geneem word miskien op provinsiale of nasionale vlak? Want ek dink baie van hierdie munisipaliteite of die besluitnemers daar gaan dink, as hulle dit doen, gaan dit 'n erkenning wees dat hulle dit nie self kan doen nie.
Ek dink nie so nie. So kom ek sê, ek dink nie 'n munisipaliteit kan dit op hulle eie besluit nie, want wat hulle moet doen is, hulle moet in terme van die wetgewing rondom die munisipaliteite, moet hulle dan ook nasionale tesouriese toestemming kry. Hulle moet byvoorbeeld opbetaal wees op hulle Eskom rekenings, hulle moet in 'n goeie toestand wees in terme van hulle finansiële bestuur. En dan moet hulle kan bewys deur 'n doenlikheidsstudie dat dit eintlik tot voordeel van die munisipaliteit en sy inwoners sal wees. So dis 'n redelike lang proses en Midvaal is nou al 'n paar jaar besig met hierdie proses en die proses het op 'n stadium ook tot stilstand gekom en toe is dit weer begin. Maar hulle het nou al die toestemmings van nasionale regering, van die provinsiale regering, van die distrik en so aan, en hulle is besig om hierdie proses uit te rol.
Sal so 'n model kan werk in 'n metro soos Johannesburg wat baie baie groter is?
Ek dink verseker sal dit kan werk. Ek dink Johannesburg is baie meer kompleks as Midvaal, maar jy weet, Johannesburg kan ook in streke opgedeel word, daar kan dalk meer as een so konsessiehouer wees. Ek dink dis waarna Johannesburg moet kyk. Ek weet, Kaapstad is besig om baie werk te doen. En as ons die munisipaliteite hier in Gauteng kan kry om minder magsbehep te wees, dan dink ek sal dit kan werk.
En uit die private sektor se kant uit, is daar genoeg vaardighede, genoeg verskillende ondernemings of operateurs wat hierdie dienste kan lewer?
Ryk, op die stadium nee. Dit is 'n uitdaging. So ek dink dit is goed dat ons stadig begin en dat iemand soos Midvaal, wat 'n suksesvolle munisipaliteit is, eintlik half dit afskop. Mafube en die Vrystaat was voor hulle en baie suksesvol. En as Midvaal suksesvol is, dan kan ons dit verder uitbou. Die uitdaging is vaardighede, die uitdaging is weet ouens wat wil gaan werk in munisipaliteite wat dalk weet nie in die stede is nie. En dit is maar 'n algemene probleem. So ons gaan, ek dink ons sal verskeie sulke maatskappye sien wat in die volgende 5 tot 10 jaar gevestig word, soos wat ons onafhanklike kragverskaffers ook gesien het in die laaste 10 jaar. En hulle sal met tyd internasionale vaardighede, geld en so en befondsing inbring om hierdie mark uit te bou.
Tommy, dankie vir jou tyd. Dit was Tommy Garner. Hy is die voorsitter van die Vereniging van Onafhanklike Kragverskaffers. Meer as 160 van Suid-Afrika se voorste uitvoerende hoofde het by die CEO Pledge aangesluit, wat die basis is van die vennootskap tussen die regering en die sakewêreld. 'N Vennootskap wat 'n beter toekoms vir ons land bou. Een van hulle is Craig Miller van Anglo American Platinum, wat ten volle tot hierdie belofte verbind is. Hierdie kragtige vennootskap is daarop gemik om volhoubare, inklusiewe ekonomiese groei en werkskepping te bevorder deur kritieke uitdagings in energie, vervoer en logistiek, sowel as misdaad en korrupsie aan te spreek. Vir Miller is die belofte meer as bloot net woorde. Dit is sinvolle samenwerking om ekonomiese groei te bevorder, belegging aan te moedig, volhoubare werksgeleenthede te skep en tot 'n positiewer nasionale vooruitsig by te dra. As 'n leier in die mynboubedryf verstaan Anglo American Platinum hoe belangrik die sukses van die samewerking vir beide 'n maatskappy en die land is. Vir meer inligting oor die CEO Pledge, besoek businessforsa.org.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Gereelde luisteraars en ook lesers van Moneyweb sal weet dat ek al sedert die begin van die jaar vir Banksou ondersoek. Nou dit is 'n Kaapse maatskappy wat 'n verhandelingsplatform vir verskilkontrakte bedryf. In Engels is dit Contracts for Difference en dit staan eintlik algemeen bekend as CFD's. En as jy nie weet wat jy doen nie, gaan jy daardeur baie, baie vinnig baie geld verloor. Nou, my ondersoek het begin toe ek wou sien, wie is agter die vals advertensies op sosiale media, waardeur miljardairs soos Johan Rupert, Elon Musk, Nikki Oppenheimer en ook Patrice Motsepe beleggingsprodukte bemark wat beloof om beleggings van R4,700 in maandelikse inkomstes van tot R300,000 te verander. Nou, ek het seker al 15 keer op van hierdie vals advertensies op Facebook geregistreer en dan binne sekondes bel agente van Banksou of Afrimarkets my en probeer my werf as 'n kliënt. Afrimarkets is ook deel van Banksou en duisende mense is wel suksesvol deur hierdie agente gewerf. En dan begin daar 'n baie, baie goeie proses. Dit is regtig professioneel hoe hulle dit doen om soveel geld as moontlik uit hierdie kliënte te melk. Daar word heeltyd gevra, sit nog deposito's in, sit nog geld in. En daar het reeds meer as 300 mense vir my gekontak. En hulle sê hulle het R190 miljoen tussen hulle verloor. Dis reg. Dit werk uit op 'n gemiddeld van R658,000 per persoon en dit is nie 300 wat my gekontak het. Skynbaar het Banksou meer as 7300 aktiewe kliënte. So hierdie hele storie kan miljarde rande beloop. Nou Suid-Afrikaanse owerhede het reeds opgetree, maar dit was tot dusver nog nie baie suksesvol nie. Verskeie banke het verlede maand Banksou se bankrekenings gevries nadat die Finansiële Intelligensie Sentrum hulle opdrag gegee het om dit te doen, maar 10 dae later is dit ontvries. Die batebeslagleggingseenheid was ook suksesvol met 'n aansoek om beslag te lê op die sowat R100 miljoen wat in die bankrekeninge was, maar 'n hof het dit ook opgehef weens tegniese redes. Nou die enigste stappe wat teen Banksou nog geld is die gedragsowerheid van die finansiële sektor of die FSCA wat Banksou se lisensie verlede maand voorlopig opgeskort het. Maar die verhandelingsplatform van Banksou bly steeds aktief. Hulle kan steeds daarop sake doen. En dan het 'n slagoffer wat R500,000 verloor het 'n likwidasie aansoek teen Banksou gebring en die saak sal vroeg in Desember aangehoor word. Nou ek het vir Gerrit van Deventer van die FSCA gevra om aan vanaand se program deel te neem, maar hy was nie beskikbaar nie en ek het ook vir Banksou gevra om deel te neem, maar hulle het nie eens op die versoek gereageer nie. Pierre de Tooy is op die lyn, hy's 'n senior vennoot in die insolventie litigasie afdeling van Mostert en Bosman Prokureurs. Hulle staan aan die stuur van hierdie likwidasie aansoek. Pierre, baie welkom by die program. Dit is kommerwekkend dat die stappe wat die regsowerhede geneem het nie baie doeltreffend was nie. So hoe sien jy die hele situasie nou?
Naand Ryk, dankie vir die geleentheid. Ja Ryk, dit is nou ongelukkig inderdaad die geval dat interim beslagleggingsbevel wat bekom was deur die batebeslagleggingseenheid is op aansoek van Banksou om dit te heroorweeg is dit deur die hof op 'n tegniese basis, op 'n tegniese grond is dit deur die hof tersyde gestel. Ek verstaan dat daar is tans oorweging om te kyk om dit op papier te neem, maar daar word nog tans vir die hofse redes gewag. Die ongeluk daarvan Ryk is dat dit word natuurlik nou gebruik deur Banksou as 'n aansporing of van hulle kant af wat hulle in die publiek meedeel dat alles nou weer aan hulle kant reg is en dat hulle nou weer kan voortgaan om sake te doen. Dit is alles behalwe die waarheid, behalwe dat die beslagleggingsbevel nou wel by die stadium tersuide gestel is, bly hulle lisensie om finansiële dienste te lewer, bly opgeskort. Maar nie teenstaande dit, bly hulle nog steeds kliënte kontak. Ons het so onlangs soos gister weer deur mense genader, wat vir ons vertel dat hulle nog steeds aktief deur Banksou agente genader word en gesê word dat hulle kan inbetaal en hulle kan hulle verder bystaan met verhandeling.
Maar Pierre, ek is nou op die Banksou verhandelingsplatform. Ek het self R4,700 uit my sak uitgehaal, net om te kyk hoe werk hulle stelsel. En die stelsel is aktief, Amelia Morgenrood, sy is 'n aandelemakelaar ook vir alle sondes. En sy sit hier langs my, ek gaan 'n transaksie doen, ek gaan sommer die Aussie dollar teen die Amerikaanse dollar kies, en ek gaan verkoop, en dan staan daar invest, en daar word my verhandeling actief deurgevoer. Ek het klaar R30.31 verloor. So die platform is actief en die FFCA het hulle lisensie opgeskort. Hoe op dees aarde, meer as 'n maand later, kan hierdie platform nog actief wees?
Ryk, volgens my is daar geen regsgeldige manier en wettige manier waarop dit kan wees nie. Dit is ook nie die wat in, op rekord gesê word deur banks, so, is dat hulle nie besig is met verhandeling nie, en dat hulle nie die FSCA se opskorting van hulle lisensie veronagtsaam nie. Maar ag, dit is absoluut maar net lippediens, ons almal weet en almal sien dit, en ek, ons het ook vir die FSCA versoek en ook vir die ander owerhede om dringend hierna te kyk, want dit is ooglopend en hulle maak eintlik 'n bespotting van die hele regstelsel en die owerhede wat uitdruklik vir hulle gesê het dat die opskorting bly van krag. So ons plaas ook maar 'n bietjie van ons kant af namens ons lente druk op die owerhede om dringend aandag in hierdie saak te gee, want hulle maak regtig, soos ek gesê het, 'n bespotting van ons regstelsel.
Julle is besig met 'n likwidasie aansoek. Hoeveel belangstelling of hoeveel reaksie het julle al gekry sedert dit aangekondig is?
Ryk, so ek is redelik oorval van dat ons nou 'n bietjie blootstelling gekry het met die loods van die aansoek. Waar ons begin het met een kliënt, het staan ons nou tans op 13 kliënte wat sy eise so hier rondom R60 miljoen beloop. Daar's ook 'n webblad opgerig waar mense wat geld verloor het kan registreer. En daardie registrasie staan op 166 mense met totale eise van net so onder die R200 miljoen op hierdie stadium. En dit groei daagliks, kan ek baie sê.
Ja, dit stem baie ooreen met die inligting wat ek het. 300 mense het my genader, staan op R190 miljoen. En daar kan duisende kliënte wees. Hierdie kan baie, baie groter wees as wat dit lyk. Maar wat is die proses nou wat gevolg gaan word in geval? Wel, hoe gaan julle likwidasie aansoek proses nou verloop?
So, Ryk, ons het 'n verhoordatum in die Hooggeregs Hof op die dringende rol vir die 4de Desember. Ons stukke is alles geleaseer volgens die ooreengekome tydlyn wat in hofbevel bevat is. Met bank sou teen môre hulle opponerende stukke liaseer. Sodra ons dit ontvang, sal ons dit ook publiseer op die webtuiste wat ek nou van gepraat het. So wat ons aan betref, gaan ons seker maak dat alles reg is om die 4 Desember aangehoor te word. Ons groot bekommernis is net of die fondse dan nog op daai stadium beskikbaar en veilig gaan wees.
Pierre, dankie vir jou tyd. Dit was Pierre Tooi. Hy is as senior vernoot in die insolventie litigasie afdeling van Mostert en Bosman Prokureurs. En enige luisteraar wat ook geld verloor het, e-pos my asseblief met die besonderhede. Dis ryk@moneyweb.co.za en ek hou alle inligting uiters vertroulik. Maar Amelia, dit op die oog af, baie mense sê, ja, mens natuurlik is dit hierdie advertensie se scam, maar duisende mense het hiervoor geval en ek het, soos ek vroeër gesê het, ek het al gesien dat finansiële raadgewers geld verloor het hier in baie geld. Prokureurs, advokate, rekenmeesters, ek het 'n wiskunde professor wat 'n klomp geld hier verloor het en baie mense het hulle laaste pensioengeld daar ingedruk. En weer eens, ek weet nie of dit op naïwiteit dui of desperaatheid nie.
Gierigheid miskien. Ek dink dit is die woord, ryk ongelukkig. Mense, die probleem van afgeleide finansiële instrumente is dat dit werklik baie kompleks is en baie min mense dit verstaan. Selfs opgeleide finansiële adviseurs, geleerde mense met baie grade, selfs mense wat in hierdie industrie beweeg, verstaan dit nie werklik nie, ryk. Selfs iemand soos ek het al my vingers daarmee gebrand. Toe ek jonk was en ons baie verhandeling gedoen het, het ek een keer al my geld verloor op 'n Datatek, Dimension Data daai tyd, jammer, of Datatek, een van die twee, op warrants. Nou, baie van die luisteraars sal onthou van warrants. Dis 'n soort gelyke instrument. So die woorde wat jy hiermee moet assosieer is gearing. Dis moeilik om dit in Afrikaans te sê.
Dit is die hefboomverhouding,
maar jy weet, hy het nie dieselfde impak in Afrikaans nie. en trading, so dis baie erge verhandeling en daar's 'n dit behefoom effek beteken maar net jy vat 'n 10 keer, kom ons sê tot soveel as 10 keer meer risiko as wat jy net op die gewone instrument sou geneem het. Soos baie komplekse konsepte en mense gaan en hulle dink hulle kan geld maak daarmee, dit werk nie. Jy kan nie met daai tipe verhandeling geld maak. Jy gaan die enigste uitkoms is dat jy al jou geld gaan verloor. Dis die meeste mense eindig daarop. So jy kan nie daai tipe kanse vat nie.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis donderdag en ek gesels weer met 'n sakepersoon oor meer as die nuus van die dag. Ons gesels oor hulle loopbane en ook die bedrywe waarin hulle werk en betrokke is. My gas vanaand is Tim Akker. Nou hy is 'n portefeuljebestuurder by Allan Gray. Portefeuljebestuurders is baie belangrike mense omdat hulle besluite neem oor waarom mense se geld te belê en dis gewoonlik geld wat bestem is om vir mense 'n pensioen eendag te betaal. So hoe beter jou portefeuljebestuurder is, hoe geriefliker kan jy aftree. Dit werk ook natuurlik andersom ook. Tim, baie welkom by die program. Is jy bewus daarvan dat jy so 'n groot rol speel in hoe gerieflik of ongerieflik jy kliënte eendag kan aftree?
Ja, nee, ons is definitief baie bewus daarvan. Die hele doel van 'n batebestuurder is om welvaart te skep vir jou kliënte. Daar's ander redes hoekom mense besighede begin en jy weet finansiële insentiewe en hulle eie insentiewe, maar op die einde van die dag, 'n batebestuurder behoort net te bestaan as die maatskappy, as die firma kan welvaart skep, genereer oor 'n lang termyn vir kliënte. So dit moet die fokus wees van so 'n besigheid.
Ja, absoluut. Maar sê my, bestuur jy jou eie pensioen bydraes?
Ja, nee, so ek doen. Die meerderheid daarvan sit eintlik in die Allan Gray fondse in my aftree aan die tyd. So ek ervaar maar dieselfde op en af as wat ons kliënte doen. En ek dink dis ook 'n goeie manier om jouself in die kliënt se skoene te hou of te kan sien. As jy daai selfde ondervinding het van wat gebeur in die fondse.
So jy is in dieselfde bootjie as julle kliënte, dis eintlik 'n goeie beginsel. Maar kom ons gaan terug, waar kom jy vandaan en wanneer het jou kop na die beleggingswêreld geswaai?
So ek het BREX studeer aan die Universiteit Stellenbosch en toe my klerkskap gedoen by PwC, PricewaterhouseCoopers. So dit is 'n redelike algemene roete in die finansiële wêreld en in beleggings in, is om 'n CA te word. Maar natuurlik is jy kan ook enige ander rigting gaan. So ek het eintlik al voor daai tyd baie belang gestel in beleggings en in markte, maar nie noodwendig presies geweet wat ek wil doen vir 'n loopbaan nie. En my belangstelling het eintlik neergekom van belangstel in hoe werk besighede, mikro-ekonomie, noem dit maar daai tipe rigting. En ook vrae soos, hoekom is party lande ryk en party lande arm? En as jy daai tipe vrae ondersoek, jy kom by antwoorde soos kapitalisme en besighede en kapitalisme is die dryfkrag wat lande meer welaf maak en weet hoe werk besighede, hoe werk kapitalisme, wanneer kan kapitaal produktief aangewend word, hoe werk entrepreneurskap, baie gelees oor daai tipe goeders, biografie, sulke tipe vrae. En toe maar ook op my eie, terwyl ek my klas het gedoen, het my eerste salaris begin, klein hoeveelhede aandele koop en oor naweke gelees oor hoe werk waardasies en dit was eintlik maar 'n stokperkie, meer as enig iets anders. Dit was nie 'n plan om 'n loopbaan te maak daarvan nie. En toe ek nou maar eers geleer het oor hoe die industrie werk, te besef ek, o, hierdie ding wat ek doen as 'n stokperkie, net omdat dit vir my so interessant is, is eintlik iets wat mens kan doen as 'n loopbaan, en daar's 'n hele industrie wat rondom dit gebou is. Dit was vir my toe dit geklik het, en okay, dis die plek waar ek myself sien.
Was jy op Stellenbosch op skool?
Nee, ek was in die noordelike voorstelle in Durbanville op skool, en toe op Stellenbosch Universiteit gaan studeer.
En in die huishouding, is daar baie gesels oor beleggings?
So daar is tot 'n mate toe, so my pa is ook 'n gefokusde ekonomiste, so hy het ook 'n belangstelling gehad in beleggings, maar nie noodwendig in die beleggingsveld nie. So dit is eintlik maar vir hom ook 'n hier ervaring gewees en soos hy goed geleer het en goed gelees het en of dit nou media is of luister goed op die radio, dat hy dan altyd vir my ook aangestuur en ons het daaroor gesels en eintlik so maar so half saam geleer oor die goed. Want die hele beleggingsindustrie is natuurlik, soos jy en die luisteraars weet, 'n baie wye veld. Daar's firmas soos Allan Gray wat belê in 'n sekere manier, maar daar's ook allerlei ander goed wat mense doen in beleggings. Daar's eiendom en daar's mense wat spekuleer op ander goed en ons kommoditeite en goud en dis 'n baie wye veld en dis eintlik interessant om oor al daai goed te leer en dan vir myself om seker swaalf uitfigure waar in daai wêreld pas ek in en wat is die deel wat vir my eintlik meer interessant is en waar ek voel ek kan waarde toevoeg.
Kan jy onthou wat jou heel eerste belegging was wat jy gemaak het? Kom ons sê aandele belegging.
Ja, so toe ek begin het met aandele, toe het ek die idee gehad dat aandele met 'n klein markkapitalisasie, so mense praat van small cap. Dit was my idee dat dit is nou die aandele waar die groot ouens nie na kyk nie en daar kan jy geleenthede kry. En so ek het 'n paar van die small cap aandele gekoop. Ek weet daar was verskillendes geweest. Een van die eerste was Calgro geweest, die eiendomsontwikkelaar. En in daai eerste paar aandele, daar was 'n paar wat baie goed gedoen het, wat baie opgaan het, maar daar was 'n hele paar wat totaal misluk het, want hierdie kleiner maatskappye is ook geneig om baie meer riskant te wees, natuurlik. En mense het nie altyd 'n idee van wat die risiko is as jy in iets ingaan, nie veral wanneer jy begin as 'n belegger, het jy minder van 'n idee van wat kan nou eintlik verkeerd gaan. En ek dink eintlik daai mislukkings, dis eintlik waar jy leer. Ek dink partykeer die slegste ding wat kan gebeur as 'n belegger is, as jou eerste belegging 'n groot sukses is. En die beste ding is eintlik as dit 'n groot mislukking is, want dis eintlik wanneer dinge verkeerd gaan.
Ja, ek dink baie mense sal gehoop het hulle het Capitec gekoop toe dit nog 'n maatskappy was met 'n klein markkapitalisasie, maar een ding wat vir my uitstaan en dit is veral nou meer prominent met die markwisselvalligheid wat ons nou sien weens Donald Trump se verkiesing as die nuwe Amerikaanse president. En dit is dat batebestuurders soos Alan Gray en omtrent elke ander ene reg oor die wêreld sê luister, mense moet belê vir die langtermyn. En die langtermyn word gedefinieer van tussen 5 jaar plus. Baie batebestuurders sê minstens 10 jaar. Maar toch sien ons hierdie swaaie en die grootste beleggers is die institusionele beleggers of batebestuurders. Hoekom is daar soveel swaaie in ons markte indien die algemeen aanvaarde beste beleggingsstrategie 'n langtermyn een is?
Ja, dit is 'n uitstekende vraag. Ek het daar's eintlik al baie studies hieroor gedoen deur akademici oor hoekom swaai markte so baie en is dit rasioneel dat markte so baie swaai, want soos jy sê, as mens net 'n langtermyn uitblik vat, jy sou dink dat dit nie so moet wees nie. Maar tog op die einde van die dag, daar's al die teorie en wetenskap, noem dit nou maar, agter beleggings as 'n veld. Maar op die ou einde, dit is toch mense met emosies wat die besluite neem, wat besluit om 'n aandeel te koop of te verkoop en wat elke dag die nuus lees en sien wat gebeur met die verkiesings ensovoorts. En almal van ons, myself ingesluit, is mense met emosies wat partykeer irrasioneel is en ons raak partykeer te opgewonde wanneer daar goeie nuus is en ons word partykeer te bedruk wanneer daar slegte nuus is. En dit is dikwels hoekom ons hierdie groot swaaie sien in markte. En natuurlik is dit ook waar daar geleenthede kan wees. So as jy 'n rasionele belegger is, kan jy partykeer daai geleentheid gryp wanneer ander mense in die mark dalk irrasioneel is. Maar soos jy sê aan die begin van jou punt, eintlik vir die gemiddelde persoon wat probeer belê vir hulle self en of vir hulle aftrede of vir wat ook al hulle doelwitte mag wees, eintlik moet mens maar net daai langtermyn uitkyk vat. Want dit voel op 'n dag-to-dag basis of die mark so volatiel is en ons al die op en af swaaie in die mark. Maar eintlik as mens dan terugkyk en jy zoom bietjie uit op die prentjie, dan vergeet jy bietjie van al daai op en af. En dan die langtermyn prentjie is gewoonlik oor as jy 'n lang genoeg tyd horison het, dan is dit gewoonlik 'n goeie uitkoms wat mens het.
Ek wil terugkom na Alan Gray toe. Alan Gray, die persoon, is in 2019 oorlede. Hy het hierdie besigheid begin en dit gegroei tot die grootste onafhanklike batebestuurder. Het jy hom ooit ontmoet?
Net baie vlugtig. Ons het net so klein bietjie oorvleel. So toe ek aangesluit het by Alan Gray in 2013, toe was hy reeds al baie jare by Orbis, wat ons sister maatskappy is, maar nog steeds ook betrokke tot 'n mate toe by Alan Gray, maar eintlik uit die klein bietjie blootstelling wat ek gehad het, een of twee kere, wat eintlik vir my uitgestaan het en het beklemtoon het, is Alan Gray die persoon het die firma begin met 'n sekere filosofie wat hy gehad het oor hoe mens moet belê, so dat het gaan oor langtermynbeleggings waar ons gepraat, maar ook 'n manier oor hoe om navorsing te doen oor aandele en die analise te doen oor maatskappye. En daai filosofie het eintlik nie verander oor tyd nie. So die detail van hoe ons dit toepas en hoe ons dit vandag nog in 2024 toepas, beide hier by Alan Gray en by Orbis, ons sister maatskappy, die prosesse het ontwikkel oor tyd, maar die kern van die filosofie waarmee Alan Gray begin het in 1973 het eintlik gehad nie verander nie.
Ons sal dit daarmee los. Tim, baie baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Tim Akker, hy se portefeuljebestuurder by Alan Gray. Nou daarmee moet ons groet Amelia, baie dankie vir jou tyd vanavond en wat jy ingekom het. Lekker gesprek gehad en ek is seker ons gaan dit soos gereeld in die toekoms, bietjie meer gereeld as die afgelope tyd met jou gesels. Maar dan van Palesa Matala, Pieter Botha, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk, baie dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.